Karena setelah lu juara, lu bukan balik fokus untuk, wah gue pengen untuk menjuarai lagi, tapi lu ngebantuin 2-3 orang yang lain lagi untuk juara. Nah gue pengen tahu pola pikir lu di balik itu gitu.
Tuhan udah terlalu baik dan Tuhan udah terlalu banyak ngasih belas kasihan ke dalam hidup gue. Dan hal itu gak akan stop di gue.
Kenalin John, juara 5 sedunia World Brewers Cup Championship. Dan partnernya Mandy, juara 2 sedunia World Cup Taster Championship. Kalian percaya sama kekuatan mimpi? Episode ini buktinya. Dari sebuah coffee shop kecil yang gak banyak orang tahu, sekarang mereka lagi bikin outlet mereka yang terbesar. Tapi ini bukan cuma soal mimpinya John atau mimpinya Mandy, tapi merealisasikan mimpi tim mereka bersama-sama.
Kita pasang target bareng-bareng. Kalau kita tembus omset sekian, kita semua berangkat ke Bali. Tembus dong.
Sampai ada yang...
Gue pengen umroh.
Yang sering kita lupa, mimpi tanpa praktek dan tanpa usaha, itu namanya halu. Makanya kita juga bicara soal perjuangan di episode ini.
Buat menuju ke nasional, dia harus latihan sebelum buka dan sesudah kedai selesai. Ya. Pagi dia latihan 16 set kali 8 kali 3 kali 2. Totalnya sekitar 768 cup kalau lu cupping setiap hari.
768 cup?
Every single
satu
day.
Satu hari. Dan pada akhirnya, sejago-jagonya manusia berusaha, ada keterbatasan. Kita juga harus mengandalkan kekuatan spiritual. Sebut itu semesta, sebut itu Tuhan, terserah teman-teman.
Saya selalu berpikir, apa yang Tuhan rencanakan buat kita, yaitu pasti itu soal yang terbaik. Jadi, ya gue jalanin aja sekarang.
Itulah menurut gue yang bikin Fugol ini bisa bertahan sejauh ini dan bisa juara dunia. Gue pengen dapat apa yang lo dapat dari episode ini. Tulis di kolom komen, nanti kita ngobrol, and enjoy the lunch.
Hello, you're listening to 30 Days of
Lunch. Gak bisa kita menempatkan posisi kita di dalam posisi yang selalu jelek, selalu sial. Ya lu mesti fight dong.
Paham.
Gak bisa menyalahkan lingkungan sekitar gitu. Ya yeah, poinnya sih itu sih mas.
Gak banyak orang yang bisa nyampe ke revelation itu. Ya kan? Revelation apa sih bahasa Indonesianya?
Pencerahan.
Pencerahan.
Benar, ya, benar.
Gue jadi mau tanya nih, John R. Christopher tuh R-nya revelation.
Enggak. Richard, cuan.
Oh, cuan sebenarnya.
Richard kan masa Jerman kaya kan.
Oh gitu.
Tapi sampai sekarang belum kaya-kaya juga gitu.
On the way. Amin. Jadi untuk lu bisa nyampe ke pencerahan itu bahwa ya gue gak bisa mengasihani diri sendiri terus gitu. Itu juga bukan perkara gampang menurut
gue. Benar.
Karena emang lebih gampang mengasihani diri sendiri.
Benar.
Iya kan?
Benar.
Dan nyalain orang tambahin.
Lebih gampang nyalain orang gitu kan. Orang. Gitu. Karena itu bikin lu di kondisi lebih nyaman. Lu gak perlu ngapa-ngapain.
Benar. Yes.
Ya udah nyalain orang aja kan enak.
Benar.
Gitu ya.
Benar.
Nah apa momen yang bikin lu bisa muter balik itu? Mungkin lu pernah di posisi yang kayak gitu juga. Sampai akhirnya lu baru, oh ya gue gak bisa gini lagi gitu.
Momennya mungkin benar-benar pas COVID ya. Di saat COVID Tuhan benar-benar membalikkan gue punya pola pikir. Karena di saat itu, di saat COVID, gue gak bisa ke gereja. Dan gue dengerin podcast gereja gue. Setiap hari gue dengerin pendeta gue namanya Pak Jimmy. Gue berterima kasih sama Pak Jimmy oleh karena Pak Jimmy lah. Benar-benar pola pikir gue diubah. Gue pikirkan segala sesuatu sekarang gimana caranya hidup gue buat melayani Tuhan lewat pekerjaan gue sehari-hari. Itu ada bukunya Timothy Keller.
Oh, Timothy Keller.
Iya, Timothy okay. Keller itu tentang pekerjaan. Dan waktu itu Pak Jimmy tentang membahas itu, di situ gue dia ajarkan dan gue mengerti tujuan gue diciptakan ada dua, namanya ada mandat gereja dan mandat budaya. Mandat gereja adalah di mana gue dipanggil menjadi orang percaya dan gue harus memberitakan tentang juru selamat gue Tuhan Yesus Kristus. Mandat budaya adalah dimanapun lu ditempatkan, di situ lu dipakai untuk melayani orang di sekitar lu. Nah korelasinya dengan pekerjaan gue, ya gue berpikir John. Pekerjaan lu bukan buat diri lu. Pekerjaan lu buat gua, kata Tuhan. Lu hidup bukan buat lu. Lu hidup buat gua. Gua pasang Kolose 3:23. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Ya.
Yang artinya ketika gua tahu gua sedang melayani yang maha kuasa, yang paling powerful, yang punya segala sesuatu di dalam universe ini. Gak mungkin gua kerjainnya setengah-setengah. Gua harus memberikan yang terbaik. Di terlepas dari kelemahan gua, keterbatasan gua tiap hari juga buat dosa, gua maki-maki orang misalnya atau gua ngapain gitu. Tapi Tuhan tetap pakai gua di dalam kelemahan gua.
Ya.
Di dalam pekerjaan gua dengan mindset gua lakukan maksimal, orang-orang di sekitar gua pun akan merasakan manfaatnya. Jadi benar-benar COVID tuh benar-benar berubah spiritual gua, berubah pekerjaan kita dan bisnis kita. Semua gara-gara COVID.
Satu pengalaman yang cukup memorable ketika gua pulang dari Fugol pertama kali adalah walaupun lo spiritualnya kenceng, tapi lo gak memaksakan juga ke tim yang kerja bareng lo gitu kan. Dan gue ingat kalau gak salah salah satu cerita lo waktu itu adalah lo sama-sama satu tim memperjuangkan mimpinya masing-masing anggota tim. Dan salah satunya adalah siapa gitu mau naik umroh gitu.
Ke haji.
Boleh cerita gak di situ?
Ya.
Apa behind, apa sih logik di belakang itu dan apa kabar tuh orang sekarang?
Oke. Okay. Sebenarnya hal ini berangkat pertama kali dari Anan.
Anan.
Itu Anan.
Hai.
Jadi ini gue ceritain di sini ya. Jadi kita selalu rapat tiap bulan.
Oke.
Okay. Selesai rapat kita selalu makan bareng.
Oke. Okay.
Tim. Ketika kita ngasih pilihan, mau makan di mana? Mau makan di mana? Mau makan di mana? Si Anan selalu ngomong, gue mau makan di Cafe Bali.
Cafe Bali.
Cafe Bali. Nama kafe Cafe Bali.
Di Jalan Rio, di Jalan Rio.
Selalu apa-apa Cafe Bali, apa-apa Cafe Bali. Tapi kita penasaran dong.
Kenapa?
Kenapa lu selalu Cafe Bali? Apa alasan lu Cafe Bali? Lu punya omset di situ atau lu punya saham di situ? Gitu? Terus kata si Anan, enggak kok. Karena gue belum pernah ke Bali.
Oh.
Kalau gue makan di Cafe Bali, gue akan merasa diri gue di Bali. Sedih gak gue denger itu? Gue sih sedih ya.
Sedih
dalam artian kayak, kasihan bener nih orang ya. Kayak hanya untuk dia merasakan dia bisa di Bali, dia makan di Cafe Bali pun cukup. Dan ternyata ketika kita tahu, beberapa dari anak-anak kita pun bahkan belum pernah keluar kota di luar Pulau Jawa gitu. Which is dia belum pernah naik pesawat. Terus buat gue merasakan kayak, ternyata kondisi kita seperti ini loh ya. Orang-orang di sekeliling kita seperti ini loh. Sampai gue bilang, gue punya target. Kita pasang target bareng-bareng. Kalau kita tembus omset sekian, kita semua berangkat ke Bali. Tembus dong.
Bali dong.
Yang gak masuk akal gitu.
Padahal masih jauh. Pas nulis masih jauh banget.
Pas nulis. Let's say misal pas nulis 10 ribu lah. Pas dapet targetnya 50 ribu.
5 kali lipat gitu.
Iya. Dapet, tembus. Akhirnya kita berangkat semua ke Bali. Terus kita punya target lain misalnya. Anan tulis. Kita pengen, enggak si Odoy. Odoy yang tulis ya. John mewakili Indonesia di World Brewers Cup Champion. Kita bisa dapat ini, kita bisa ini, kita bisa ini. Kecapai semua.
Wow.
Gue tulis sendiri, gue punya target upgrade kapasitas mesin jadi 5 kilo, kecapai. Gue punya target tulis apa segala macam. Bener-bener itu target satu-satu ditempel. Balik lagi ke masalah gitu. Gue selalu tanya ke anak-anak gue masing-masing, kalian pengen apa? Apa yang kalian pengen supaya melalui Fugol impian kalian bisa tercapai?
Sampai ada yang
gue pengen umroh.
Ada yang bilang gitu.
Ada yang bilang gitu. Si Gabriel. Gabriel masih kerja sampai sekarang.
Gabriel
namanya.
Enggak conflicting ya?
Iya, enggak
conflicting. Luar biasa. Luar biasa.
Dia bukan Gabriel lah, Gabriel.
Oh, Gabriel.
Oke, 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 oke. Entar tiba-tiba datang lagi si Gabriel tiba-tiba. Dia bilang, "Kok kalau gue impiannya gue pengen umroh naik haji." Oke, okay, kata gue. Lo tetapin target lo berapa? Di omset berapa kita bisa capai itu? Gue kasih lo duitnya, lo berangkat pergi haji, gue bilang. Tapi ada target, balik lagi.
Pasti.
Ya. Kita kasih waktu. Dia yang tulis sendiri, dia yang tentukan sendiri. Misalnya let's say, Fugol sampai di bulan April 10 juta, Gabriel naik haji. Nyampe, tapi bulannya kelewatan. Jadi dia tulis itu, misalnya dia tulis kalau gak salah gue Maret atau April gitu ya. Fugol nyampe target situ, nyampenya justru Desember. Kelewatan dong, berarti gue gak kasih itu. Karena memang itu lewat dari target lu.
Betul.
Gitu. Nah tapi kalau yang lain misalnya, kalau Fugol nyampe segini, kita pergi ke Labuan Bajo. Dari mana Fugol yang kecil kayak gitu, bisa keluarin duit segitu banyak buat bawa satu tim Fugol belasan orang ke Labuan Bajo. Gak ada di dalam pikiran lu. Gak akan bisa di waktu itu. Sampai kok. Berangkat kita kemarin. Barengan semua.
Wow.
Jadi ya balik lagi. Ketika kita punya target. Dan kita jadikan itu target bersama dan mimpi bersama. Gue percaya banget kita pasti bisa achieve itu.
Targetnya tapi lo approve dulu dong.
Targetnya gue approve dulu.
Gak sembarangan gitu bikin target kan. Gak.
Ada halnya kadang gue sembarang.
Oh gitu.
Kayak gue bilang kemarin kayak gini. Tiba-tiba di hati gue ngomong ke Anan. Gue bilang, Nan, kalau Mandy juara nih Cup Tester, lu ikut kita berangkat ke Athena. Out of nowhere. Tiba-tiba otak gue ngomong kayak gitu. Juara dong.
Padahal itu gak pakai hitungan ya. Biasanya kan kalau sales kan ada hitungan. Ada profitnya sekian bisa untuk ini.
Gara-gara gue pasang target itu, Mandy semangat pengen menang, dia juga semangat pengen menang. Dia pasang di wallpaper, tiba-tiba wallpaper HP ada yang gambar Athena aja nih. Wallpaper laptop tiba-tiba Athena aja nih gitu.
Athena ya. Kota kan ya, bukan klinik kecantikan. Ya.
Di Bogor itu mana?
Ya. Banyak itu.
Iya banyak ya. Terus tiba-tiba menang gitu.
Ya.
Tapi ya balik lagi, kita hanya bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan.
Betul. Yeah.
Visa gue gak keluar. Visa Anan gak keluar. Akhirnya kita gak berangkat ke Athena kemarin.
Okay.
Mindy berangkat sendirian.
I see. Okay.
Tapi target itu tercapai.
I see. Yeah. Yeah.
Bukannya gue gak fulfill duty gue buat Anan ya. Tapi yeah, memang belum saatnya aja.
Hadiah hiburannya yeah, Bali. Enggak, bukan. Udah hadiah, Bali ya.
Udah
Labuan Bali. Bali udah, Labuan Bajo udah. Yeah.
Kita punya target baru. Kalau kita tembus sekian, kita satu tim pergi ke Bangkok.
Oh nice. Be-
asik.
Tapi
asik,
ini suka ya, jadi target yang dibuat dalam suatu tim itu dikasih ke timnya dulu bersuara bener apa. Soalnya juga kan banyak juga company yang drivennya dari atas, targetnya bener, dari atas. Bener, dan kadang-kadang targetnya bener itu yang gak mungkin lo capai.
Iya yeah, benar.
Jadi setidaknya lo sebenarnya sih diem-diem yang di atas tuh bilang, gak oh nyampe 80% udah oke sih sebenarnya. Yeah, yeah, tapi yeah, lo gue targetin yeah segini ya, gue bilang ke bawah biar yeah lo nge-push gitu. Yeah, tapi ini bagus, mulainya dari bawah salah bener satunya. Gue suka.
Gue tuh bukan hal yang fair sih buat mereka. Karena mereka kerja, mereka keluarkan tenaga. Buat kita juga. Hmm. Buat perusahaan ini juga gitu. Gue punya mimpi. Gue bisa membiayai mereka. Fugol bisa membiayai mereka. Mereka suatu hari bisa nikah pakai uang sendiri. Beli rumah pakai uang sendiri.
Ya.
Bawa orang tuanya jalan-jalan atau mereka jalan-jalan pakai uang mereka sendiri.
Ya, ya.
Lewat Fugol gitu. Fugol ya ini hanya mangkok doang. Cawan yang Tuhan kasih berkatnya buat orang-orang di sekitar kita.
Mimpi lo sendiri?
Mimpi gue sendiri.
Apa tuh?
Mimpi gue banyak.
Oke. Okay. Yeah. Coba salah satu yang bisa di-share mungkin.
World Bros Cup Champion.
Oh itu udah dong?
Belum.
Baru, ini nomor 5.
Itu nomor 5.
Oh mau jadi nomor 1.
Dia pengen nomor 1.
Iya, iya, iya.
Itu salah satu mimpinya.
Dan kalau tercapai, menghadiahkan diri sendiri atau apa?
Enggak sih, gue gak tahu. Karena ketika gue juara Indonesia, dan ketika gue dapat World 5, gue gak senang. Gue takut. Gue merasa gue punya tanggung jawab yang terlalu besar buat gue emban. Karena apapun yang gue sampaikan dan keluar dari mulut gue, harus gue bisa gue pertanggungjawabkan. Orang akan melihat gue, dan orang akan mengomentari, apapun yang gue komen, apapun yang gue berikan, akan valid. Karena gue champ.
Okay.
Justru di situ gue harus benar-benar menjaga hidup gue, menjaga omongan gue, karena banyak orang yang akan menjadikan gue panutan. Kalau gue sendiri hidup gak makin benar, orang-orang di bawah gue, bukan di bawah ya, orang-orang yang melihat gue akan kebawa sama gue kalau gue negatif. Jadi tanggung jawabnya besar banget.
Beban itu juga bisa.
Iya.
Iya, iya, iya.
Ini di balik si otodidak tadi ada si pola pikir, jadi menurut gue powerful banget. Di situ lo ada transformasi terjadi ketika lagi COVID dan lo spiritually driven dari situ. Tapi satu yang gue juga suka adalah ketika gue lagi dengerin obrolan lo sama Miki, right? Pola berikutnya yang terulang adalah kayaknya lo juga punya jiwa yang memberi. Tapi dalam bentuk, mungkin kalau love language tuh act of service.
Gitu. Oh bukan, oh act of service.
Jadi act of service kayak lo pengen ngelakuin sesuatu untuk ngebantu orang lain. Karena kan setelah lo juara, lo bukan balik fokus untuk, wah gue pengen untuk menjuarai lagi. Tapi lo ngebantuin 2-3 orang yang lain lagi untuk juara. Nah gue pengen tahu pola pikir lo di balik itu gitu. Termasuk Mandy kan waktu itu ya.
Iya.
Pola
pikirnya adalah, Tuhan udah terlalu baik dan Tuhan udah terlalu banyak ngasih belas kasihan ke dalam hidup gue. Dan hal itu gak akan stop di gue. Karena Tuhan bilang, jadilah pohon yang berbuah. Dan buah itu bisa jadi orang lain dan orang lain juga berbuah gitu. Kalau gue hanya jadi pohon yang kering, pohon itu akan ditebang, dibuang kecampakan ke dalam api. Dan itu akan jadi sia-sia. Jadi kalau gue udah berbuah, ya gue pengen Tuhan pakai gue supaya gue bisa berbuah. Dan orang lain juga bisa jadi berbuah, dan buah itu benar-benar bisa dinikmati segala siapapun gitu. Jadi dari segi gaji anak-anak bisa makin tinggi, kita tiap bulan bisa memberikan sumbangan ke siapa, kita punya target, bulan ini kita nyumbang ke yayasan mana, bulan ini kita nyumbang ke yayasan mana gitu. Setiap bulan kita selalu ada target, kita punya budget sendiri buat sumbang ke siapa. Terus misalnya, Kita selalu mencari siapa orang selanjutnya yang kita bisa bantu supaya mereka bisa at least dapat hasil yang bagus dalam kompetisi atau juara lah. Kenapa? Karena ketika mereka dapat hasil yang bagus dalam kompetisi, atau at least mereka mempersiapkan kompetisi mereka dengan serius, itu akan merubah pola kerja mereka di kehidupan sehari-hari mereka. Yang tadinya berantakan jadi rapi. Yang tadinya berantakan jadi lebih terstruktur. Yang tadinya gak ngerti kalibrasi, bisa buat kopi yang terkalibrasi, dan mendatangkan cuan yang lebih buat kedainya gitu. Jadi banyak hal yang memang ya pekerjaan Tuhan dilakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu.
Gue akui gue bukan orang yang spiritual. Tapi banyak hal yang gue mengiyakan dalam hal contoh gak ada sesuatu yang menurut gue ya, gak ada sesuatu yang kebetulan. Entah itu orang datang di hidup kita, atau kerjaan, atau rezeki, atau apapun itu. Sebenarnya semua tuh ada artinya, gue percaya. Cuman mungkin kita belum bisa mengartikannya di saat itu. Mungkin tadi Bakso Malang lewat tadi bisa jadi golo di kopi dan Bakso Malang nanti di beberapa tahun ke depan. Mungkin bukan sekarang, bisa jadi. Tapi gue percaya dengan kita datang ke sini sekarang, dengan kita ketemu, semua tuh pasti ada artinya. Tinggal gimana kita piece the puzzle untuk masuk ke situ. Itu kan gak gampang belajar sesuatu dari self learn tadi untuk dimasukin ke Fugol bagian mananya, itu kan piecing the puzzle.
Iya benar.
Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin juga misalnya beda keyakinan atau enggak, bahkan enggak spiritual atau enggak religius, tapi semua tuh banyak yang bisa dipetik dari sini gitu. Hal-hal yang seperti memberi pun menurut gue
universal ya.
Universal sebenarnya. Gue banyak percaya mau di agama manapun atau di enggak spiritual pun memberi itu ada baliknya sendiri in a way. Ngelihat dia sukses, ngelihat orang lain bisa sesuatu, itu adalah suatu kebahagiaan sendiri. Kita ngajarin sesuatu, sebenarnya dengan kita ngajarin orang sesuatu, kita tambah pinter juga gitu. Ngelatih ilmu itu berkali-kali dengan kita omongin misalnya, salah satunya. Semua tuh ada meaningnya, tinggal mungkin kita ya kapabilitas sebagai manusia mungkin ada yang terbatas, belum segitu bijaknya, belum segitu dewasanya atau apa. Nggak bisa nyambungin. Itu menurutku ada yang bisa dipelajari di situ, entah apapun kita beda keyakinannya.
Itu benar banget sih. Jadi kemarin waktu gue lagi ngulik lah ya, ini siapa sih John dan Mandy lebih dalam lagi, walaupun karena waktu itu pertemuan kita mungkin sejam ngobrol gue suka ketika yang tadi Arya bilang tuh beberapa kali terulang di dalam obrolan lu, yaitu ketika kejadian kopinya ketinggalan ya. Waktu itu ya pas lagi buat kompetisi malah kopinya ketinggalan. Tapi lu tuh gak fokus ke yang negatifnya gitu. Lu bisa dengan cepat switch. Ya udah terus gue mesti ngapain gitu. Terus misalkan ketika lu gak dikasih kesempatan juara. Lu bisa dengan cepat juga switch. Ya mungkin kalau waktu itu gue dikasih juara, gue juara yang paling songong sedunia gitu. Jadi tapi menurut gue itu sesuatu yang gak semua orang bisa langsung gitu. Mungkin perlu latihan. Ya gue cuma pengen dengar aja sih dari lo sendiri, apakah itu sesuatu yang lo latih untuk lo bisa sampai di sana? Itu menurut gue kondisi mental yang sangat sehat sekali menurut gue.
Kita nggak melatih sih ya, semuanya mungkin proses. Pasti dan pendewasaan dari setiap individu lah. Makin tua makin bertumbuh seharusnya.
Sekarang umur berapa sih?
32.
32, oke.
Okay. Oh, seumur.
Iya, seumur. Seumur dikurang 8-9 gitu. ya, semakin normalnya kita semakin dewasa, semakin bertumbuh. Semakin kita dewasa, kita harusnya semakin bijak dan semakin berkembang. Tapi balik lagi, apa yang lu konsumsi setiap hari, apa yang lu masukin ke dalam pikiran lu setiap hari, itu yang membentuk lu gitu.
Iya
kan?
Betul, setuju.
Iya. Gue di tahun 2019 ketika kita kalah, gue juga menyalahkan kondisi dan keadaan gitu. Kenapa kayak gini ya? Kenapa panitia kayak gini? Kenapa kayak gini?
Wasit nih curang.
Iya. 2020 gue compete, gue kalah lagi. Ini gara-gara kopi nih, gara-gara kalian gak paksain gue pakai kopi yang lain nih, gini gitu. Sampailah mungkin gue di titik pendewasaan gue sampai pada tahap yang lebih berkembang gitu. Jadi memang gak gampang dan susah buat kita sampai pada di titik lu mulai mengerti ternyata segala sesuatu terjadi untuk maksud tertentu dan rancangan tertentu gitu. Kita gak akan bisa mengerti gitu. Kenapa ketika gue sampai di Melbourne, kopi gue hilang dan gue hanya compete di penyisihan kopi gue cuma 50 gram, di final kopi gue cuma 50 gram. Dengan kopi 50 gram di penyisihan, gue masih di penyisihan masih bisa ranking 2. Ranking 2 dunia di penyisihan. Kalau kopi gue lengkap di final, mungkin gue bisa sama atau mungkin gue bisa lebih. Tapi bukan di saat itu gue harus menyalahkan kondisi, ini gara-gara kopi gue gak ada nih. Kalau kopi gue ada, gue pasti juara dunia. Gue gak bisa ngomong gitu dong.
Iya.
Gak bisa. Karena gue sadar, itu ada maksudnya gitu. Mendy bisa berangkat, bisa... Mendy kalah di regi, di nasional tahun lalu, 2022. Tahun ini tiba-tiba dia menang. Kita mau berangkat ke Athena, visa gue gak keluar. Dia harus berangkat sendirian. Dia berangkat sendiri di sana, latihan sendiri. Buat set latihannya sendiri. Dia yang harus roastingin kopi buat kompetitor lain di sana. Yang harusnya gue yang roastingin.
Wow.
Itu tuh semuanya ada rancangannya gitu. Kalau kita hanya menyalahkan, ini salah dubes nih. Gue udah chat dubes, dia gak tolongin gue. Gue salahin Jokowi. Gue jalahin Erick Thohir, Sandiaga Uno. Semua gue salahin. Gak kelar-kelar.
Iya.
Ya kan di titik itu berarti ada pembelajaran baru. Dan ada rancangan lain yang mungkin di fulfillnya di kondisi yang di masa depan. Gitu.
I see.
Jadi kita nggak perlu kayak aduh gini nggak kelar.
Tapi gimana sih cara ini kan kita melihat dari mikro apa kacamata yang lebih jauh dikit karena masalahnya sudah lewat. Gue bisa bilang bahwa dulu di perceraian pertama gue gagal karena gini pernikahan pertama gagal gara-gara gini. Tapi di saat menerima kegagalan itu kayaknya dunia tuh gelap banget gitu. Nah jadi maksudnya gimana sih untuk teman-teman yang mungkin belum ketiban masalahnya, untuk persiapan di saat masalah itu kalau keterima, pokoknya dunia tuh udah pasti gelap, tapi lo harus begini-begini. Ada gak sih di saat lo terima, biar gak ngelihatnya, biar gak dibilang orang, it's easy for you to say, masalahnya kan udah lewat, lo udah pernah gitu-gitu. Jadi di saat menerima masalahnya persis gitu.
Masalah itu justru datang buat mau overcome masalah yang lebih besar di masa depan. Emas gak murni kalau gak dibakar terus-terusan. Pisau gak bakal tajam kalau gak diasah. Begitu pula kita manusia. Kita selalu mencoba melewati ujian di dalam pencobaan. Pencobaan kadang bersifatnya negatif. Tapi di balik pencobaan yang negatif itu lu sebenarnya sedang diuji. Untuk naik ke tahap berikutnya. Misal kita sedang dicobai misalnya. Dengan mungkin pernikahan. Gue belum pernah menikah mas. Gue gak tahu.
Saya ada dua kali.
Ya,
masih tahu
ya.
Aja.
Belum tahu.
For your info.
Ya. Yeah. Ya di dalam pencobaan, di dalam mungkin let's say pernikahan pertama, kita sedang diuji apakah kita bisa survive di sekarang atau ketika kita gagal di sini di pernikahan selanjutnya justru kita jauh-jauh lebih better belajar dari kegagalan sebelumnya. Let's say gue punya problem keluarga gue sendiri. Orang tua gue posisinya ya seperti itulah gitu. Berarti itu problem dong.
Betul.
Iya kan, ketika gue menghadapi problem itu justru yang gue pikirkan bukan kenapa bapak gue kayak gini, kenapa mama gue kayak gini, kenapa gue di kampung kayak gini. Justru yang gue pikirkan gimana caranya ketika gue punya keluarga, ketika gue punya anak, hal tersebut gak terulang kembali kepada keluarga dan anak gue. Karena gue udah merasakan hal ini, gue gak mau dong hal ini terjadi gitu. Gue tahu anak-anak kita di Fugol, sorry to say tapi banyak problem keluarga di mereka sendiri gitu. Yang kita mungkin rasa kayak, hal ini gak masuk akal tapi ternyata terjadi gitu. Kita juga belajar dari pengalaman hidup mereka. Dan kita juga membantu supaya gimana caranya mereka juga bisa bangkit dari hal itu. Kita konseling mereka juga gitu. Tapi kita juga belajar. Ternyata dengan pengalaman orang seperti ini, kita udah tahu jeleknya gimana. Ya udah, kita berusaha lakuin yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih benar gitu. Daripada kita mengulangi pattern yang sama.
Belajar untuk memikir masalah di depannya.
Iya. Karena menarik. Iya. Gue kalah, balik lagi kita ngomongin kopi lah. Gue kalah nih. Di balik kekalahan gue mesti belajar dong. Gue ternyata gak punya tim yang komplit. Gue ternyata gak punya knowledge yang lebih buat mengekstraksi kopi gue. Gue gak punya konsep yang matang supaya itu bisa align dari A sampai Z. Gue gak kenal judge gue. Gue gak bisa mengini mereka gitu. Itu kan semua problem yang terjadi di saat itu. Oleh karena itu gue belajar. Oh gue gak mau hal ini terjadi lagi. Gue pengen jadi lebih better di masa depan.
I see. Jadi problem itu dihadirkan untuk ngebantu kita naik kelas gitu sebenarnya ya. Karena kalau lu gak pernah lulus ujian itu ya.
Bener.
Lu akan ketemu masalah yang sama lagi dan lu gak lewat-lewat di tahun di masa depan gitu.
Ujian di dalam pencobaan.
Iya. Jadi bicara soal lu jadi kenal sama judge tuh menarik banget. Karena waktu teman-teman yang lagi nyimak episode ini. Sempetin deh cari nama John Christopher. Terus lu lihat ritualnya dia ya kan waktu dia lagi ngelakuin open service. Terus di akhir itu ada satu momen yang waktu lagi ngasih kopinya, dia puter tuh ceret kopinya tuh sih bilang, gue tahu lu tuh left handed, lu tuh kidal, anjir.
Udah
gak ada peserta
nih.
Lain yang melakukan itu.
Dari
satu ruangan di belakang. Okay. Itu menurut gua small tapi
extra mile
powerful. Ya. Small tapi powerful.
Itu akal-akalan gue doang sebenarnya.
Nah, untung inget aja.
Untung inget. Ya. Jadi konsep gue kemarin di kompetisi gue adalah setiap kompetitor mereka pengen mempresentasikan kopi yang terbaik dan mereka sebagai brewers yang terbaik.
Ya.
Mereka pengen menghasilkan sesuatu yang membuat judge itu terpukau sama mereka.
Ya.
Tapi mereka lupa ketika kita ada di situ sebenarnya yang kita layani siapa? Judge lah yang kita layani. Judge itu adalah konsumen sehari-hari kita di kedai.
Betul.
Okay. Gua pengen mengapresiasi pekerjaan mereka lewat apa yang gua hasilkan di atas meja sudu gua di kompetisi itu. Karena kenapa? Ketika pertandingan selesai, yang terkenal siapa? Juaranya.
Bukan judge-nya.
Orang gak akan tahu tuh di Barista Magazine. Di web mana, web mana, web mana. Judge gak akan dibahas. Orang akan melupakan mereka.
Yeah.
Namanya champion dari 2009 sampai 2023. Semua ada nama champion. Nama judge gak ada satupun. Di situ gue pengen mengapresiasi mereka. Karena balik lagi mereka, great people. Gue pengen kasih great coffee for great people.
Right.
Makanya penutupan gue kasih gelas gue, thank you for your hard work.
Yeah.
Thank you for your dedication and thank you for determination for the specialty coffee industry.
Yeah.
Karena lu tuh sebenarnya champion, tapi lu nggak punya piala.
Yeah.
Kalau nggak ada lu, nggak ada nih champion-champion ini nggak bakal ada. Orang tuh melupakan hal itu gitu.
Iya, yeah.
Yeah, orang tuh melupakan hal itu. Nah, balik lagi ke masalah puter gelas itu. Sebenarnya gue itu balik lagi ke latihan.
Yeah.
Gue melatih diri gue harus tahu detail nih orang tangan kanan atau tangan kiri sebenarnya. Kalau dia nulis tangan kiri, auto gue harus langsung kasih kiri. Karena itu akan memudahkan dia buat ambil kiri.
Yeah.
Hokinya, kita ngomong hokinya. Sampai Tetsu ngomong ke gue, lu hoki banget emang. Judge yang tangan kiri itu, dia judge penyisihan gue.
Oh, jadi lu udah ngeliat.
Dia muncul lagi di final.
Oke.
Okay. Nah, pas gue kasih, kan harus kasih server dulu, baru kasih gelas kan.
Iya.
Kasih server buat mereka cium aroma, baru kasih gelas dituang buat mereka minum. Pas gue kasih server kanan, dia tuh ngambilnya gini, set, balikin. Dan gue mengulangi kesalahan yang sama. Harusnya gue langsung auto tuh, kasih gelas ke kiri. Tapi gue kasih lagi ke kanan gitu.
Iya.
Nah, pas dia di final, dari gue lihat dari ujung nih, dirateng nih, oh kena lu udah kena target gue lu.
Udah gue target dia.
Udah gue target lu. Bilang kayak gitu. Tapi itu auto sih, gue bisa ngomong kayak, because I remember you were left hand, I giving you left. Terus dia kayak, oh gitu. Nah, itu pun sebenarnya gak menambah nilai gue tinggi-tinggi banget di situ.
Iya.
Crowd doang yang kayak, wah keren. Ya, kopi lu butut-butut aja.
Iya, benar-benar. Tapi it's a very nice touch karena urutan judge-nya pun 1, 2, 3. Kebetulan itu yang terakhir.
Benar.
Jadi kayak tutupan megah gitu loh rasanya kan. Kopi lu udah selesai nyeduh terus kasih kopinya gitu. So, for me it's powerful. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya, gua pengen dengar lebih jauh lagi dari Mandy. Let's talk about your championship. Gitu. Pengalaman lu sendiri, apa aja sih yang lu lewatin dari proses belajarnya?
Okay.
Apakah lu juga se-autodidak John? Apakah cara latihannya beda? Terus kemarin berarti waktu ke Athena sendirian ngelakuin itu semua tanpa support yang lengkap kalau dia mau waktu di Melbourne. Seberapa beda dan gimana lu ngelewatin itu semua gitu sendiri?
Jadi kalau saya beda sama John. Kalau dia memang orangnya tuh otodidak banget. Nah kalau saya mungkin kebalikannya. Jadi ya ketika mau masuk ke dunia kopi, saya ikut kelas. Waktu itu ikut kelas basic barista di ABC di Jakarta.
Oke.
Okay. Ya nah, ikut kelas. Nah dari situlah mulai belajar basic espresso, manual brew, cupping. Nah setelah ikut kelas itu, lanjut ke pengalaman kita sehari-hari kan di kedai.
Ya.
Nah itu proses belajar emang pengalaman sehari-hari emang luar biasa banget. Dan kompetisi itu juga benar-benar luar biasa banget. Selanjutnya kalau kompetisi pertama saya itu sebenarnya bukan cup tester. Saya ikut sama brewers juga battle-battle yang lokalan itu. Markham. Saya ikut itu beberapa kali tapi selalu gagal. Gagal di penyisian pertama tuh gak pernah lolos. Saya orangnya gugupan banget kok. Kalau mau ngapa-ngapain gugup, mau nyeduh gugup, mau lomba gugup. Pengalaman lomba Brewers tuh selalu ada salahnya terus ketika saya compete yang lokalan itu. Entah suhu yang saya pakai, misalkan harusnya 94 derajat, tapi karena gugup saya ingatnya jadi 96 derajat. Di mana suhunya kepanasan, ekstraksinya pasti beda. Yang kayak gitu-gitu. Nanti ketika misalkan kettle bermasalah, nah saya tuh nggak bisa berpikir jernih saat itu. Jadi yaudah hasil seduhan selalu jadinya jelek aja terus. Saya ikut berapa kali ya? 2 atau 3 kali dan selalu kalah. Terus waktu itu saya bilang ke John kayak, udah gue gak mau kompetisi lagi lah, males. Maksudnya walaupun ikut battle-battle biasa, tapi kita tuh selalu mempersiapkan itu semaksimal mungkin dari versi kita ya.
Yeah.
Gitu. Tapi ternyata pada saat lomba, ya gue gak bisa kasih seduhan gue yang sebenarnya tuh. Gak bisa, cuma gara-gara gugup lah, apalah gitu.
Iya. Yeah.
Sampai saat, udahlah gue gak mau lomba lagi. Mau bantuin lu lomba aja. Jadi udah semenjak saat itu kayak belajarnya lewat bantuin John lomba. Karena kita dalam satu tim walaupun kita cuma berdua, tapi selalu aja ada yang kita pelajarin, selalu ada yang kita pelajarin. Sampai akhirnya, yaitu tahun 2022, John bilang ke saya, kayak, lu coba lo men, ikut cup tester. Pas itu juga kayak, ah gimana sih suruh lomba lagi, nanti gugup lagi, kalah lagi, ngapain gitu kan. Awalnya gak pengen juga, tapi karena dia ngomong kayak, bisa lah, ayo, ayo. Dan kita di Fugol belum pernah ada yang ikut cup tester. Jadi ikut kejuaraan cup tester tuh pasti akan menambah ilmu baru lagi buat kita.
I see.
Karena ya mungkin sebagian besar orang pikir cup tester itu cuma sendok-sendokin kopi, beda-bedain, cuma majuin doang ke depan. Gak seribet kompetisi kayak brewers, barista yang harus siapin kopi yang mahal-mahal dan lain-lain.
Kalau kata orang-orang tuh cup tester tuh modal sendok doang.
Iya.
Karena bener-bener ke stage tuh sendok doang dibawa.
Iya, literally.
Iya, ya, itu. Terus akhirnya kompetisi lah tahun 2022, kompetisi pertama. Dan ya seperti biasa, gugup lagi. Di penyisian pertama juga tangan gemeteran banget. Jadi kalau kita pegang speed cup buat buang kopinya, karena saya gak telan kopinya. Jadi setelah kita coba, kita buang di gelas itu. Sendokin dari cup yang di meja sampai ke mulut. Karena gemeteran mungkin dari satu sendok sampai ke mulut tinggal setengah lah. Ih, di meja tuh kayak berantakan gitu. Itu benar-benar gemeteran sampai di stage juga kayak, aduh kenapa sih ini kayak gini, kenapa sih? Tapi tetap aja gemeteran-gemeteran. Dan untungnya di kompetisi cup tester yang nasional pertama itu tahun 2022, kita berhasil lolos sampai semifinal. Nah di semifinal pun, kalau cup tester itu 8 besar semifinalnya. Dan di semifinal tuh saya cuma bener 3 dari 8. Dan balik lagi itu juga karena ya gugup. Gugup terus otak udah gak bisa mikir. Akhirnya semua kopi kerasanya kayak bener-bener sama. Gak bisa dibedain. Ya udah aja gitu. Nah ya dari situ gagal. Dan tahun 2023 ya udah itu udah otomatis kayak, ya gue penasaran nih sekarang gitu. Ya udah akhirnya lanjutlah kompetisi lagi tahun 2023. Dan ya pengalaman 2022 itu kompetisi itu benar-benar ya bekal banget lah buat kita kompetisi di tahun berikutnya. Nah tahun 2023 kita kompetisi, John juga selalu bantuin saya latihan, dia yang selalu siapin kopi saya latihan, semuanya pokoknya dia yang atur.
Ini hard kan, bukan?
Lu lumayan gue loh.
Oh iya,
invoice menyusul.
Ya gitu. Terus. Ya itu kompetisi cup tester. Dengan kompetisi sebenarnya banyak hal yang saya dapat ketika persiapan yang sebenarnya gak mungkin saya lakuin ketika saya gak kompetisi. Contoh misalkan cup tester, saya kompetisi, selama persiapan kompetisi saya jaga makan kok. Nah, saya jaga makan yang kita harus makan bersih. Waktu itu saya lebih sering makan kayak salad, yang hari-hari biasa gak mungkin lah saya makan salad. Karena saya gak suka sebenarnya.
Ini demi taste
supaya
bad-nya
lidahnya
ya,
gak kebiasa sama rendang dan sate padang mulu ya.
Ya lebih ke menjaga mental.
Oke.
Okay. Ya ketika saya pengen, ya saya harus tahan. Dan gimana caranya saya bisa tahan itu? Oh. Lagian dengan jaga makan, ya membuat badan saya juga lebih sehat kan ya mas. Ya.
Gitu. Jadi bukan supaya lidahnya lebih sensitif sama rasa gitu?
Salah satunya iya. Tapi utamanya justru buat mental.
Oh buat mental malah menjaga makan?
Ya. Okay. Jadi karena Mandy kan orangnya demen makan. Kita tuh demen makan.
Iya.
Jadi ketika kita bisa juga, ya, overcome, kita punya nafsu buat makan sesuatu dan kita tahan itu. Dan kita jadikan itu fokus buat compete. Itu berbuah baik ternyata.
Ini efek samping puasa.
Puasa juga. Iya benar.
Ya itu kompetisi cup tester juga jadi bukti buat saya pribadi. Ketika kita mau fokus kejar target kita. Yeah. Walaupun itu nampaknya gak kayak aduh jauh banget deh target. Target juara Indonesia buat saya itu kayak gimana ya. Yeah.
Sama kayak gue juga.
Berasanya kayak terlalu muluk gitu ya.
Iya muluk-muluk banget lah. Gak mungkin lah Mandy juara Indonesia gitu.
Yeah. Kerjanya cuma main basket doang pula.
Ya gitu, tapi ternyata ketika kita fokus dan kejar target, ya itu kejadian. Dan cerita dikit selama persiapan, jadi saya sama kayak John, tipenya kita di Google suka tempel-tempel gambar-gambar itu kan. Nah sama waktu latihan juga, saya juga tempel gambar yang sama.
Ganti foto kepalanya
ya,
gitu.
Ganti badannya, kepalanya badan, ya, badan
tempel di atas dia.
Iya, mukanya diganti muka saya sambil ada pegang piala juara dunia gitu.
Okay.
Itu ditempel, terus karena kita tahu kompetisinya di Athena, kejuaraan dunianya, waktu itu kita tempel juga, kalau search di Google, jadi bawahnya tuh gambar kota, terus ada kayak...
Akropolis.
Bukit,
Akropolis.
Ya, bukan Akropolis. Gambar yang kayak bukitnya itu.
Iya, bukit-bukit yang dari seberang Akropolis.
Iya, itu. Ya. Itu tuh ditempel dan setiap saya latihan yang di tembok depan saya itu ya gambar itu. Gitu. Ketika kita lagi capek, lagi mumet, lihat gambar itu ya balik lagi teringat kayak target kita apa.
Itu salatnya Greek salad berarti ya waktu itu.
Cocok.
Pas di sana.
Cocok.
Ya, terus akhirnya... persiapan ke kejuaraan dunia, sebenarnya pas persiapan ke kejuaraan dunia aman-aman aja ya. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terus teman-teman juga banyak yang bantuin kita latihan. Dan ya permasalahannya justru karena urusan visa. Itu benar-benar ribet banget. Sampai akhirnya saya harus berangkat duluan dan ternyata... visa John, Anan, dan apa Rocky waktu itu dia mau berangkat juga ke Athena. Itu semua akhirnya gagal.
Gak bisa.
Iya. Dan ya udah di sana kebetulan kita tinggal satu penginapan dengan Hiro. Hiro tuh juara Brewers yang tahun 2023 dari Indonesia. Jadi memang planningnya John dan Rocky bantuin Hiro.
Oke.
Okay. Ya jadi emang planning kita tinggal satu Airbnb berlima berarti waktu itu.
I see.
Tapi karena visa... teman-teman bertiga belum keluar, akhirnya saya dan Hiro berangkat duluan. Dengan pemikiran kita, oh ya nanti pas visa mereka keluar, nyusul berangkat langsung gitu. Ini udah aman kan? Ya ternyata reject. Ya udah, akhirnya ya kita cuma berdua di sana, walaupun ada beberapa teman-teman Indo juga. Tapi ya di situ kalau tadi kita mau mikir kayak mengasihani diri kita kayak ya udahlah. Udahlah nggak ada tim ya udah gue lomba apa adanya aja ya kayaknya jelek banget deh kalau mau mikir kayak gitu gitu jadi awal-awal tahu visa mereka di reject sedih dan sempat mikir kenapa ya begini ya tapi balik lagi kalau John mungkin berpikir ketika ada ujian sekarang itu berarti supaya diri kita punya tingkat yang lebih jadi ketika ada ujian lagi yang lebih besar kita bisa menghadapi tapi kalau saya gak pernah berpikir buat, oh nanti di depan ada ujian yang lebih besar. Tapi justru saya selalu berpikir apa yang Tuhan rencanakan buat kita, dikasih buat kita sekarang, yaitu pasti itu selalu yang terbaik. Jadi ya dengan berpikir positif, 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 yaudah ya Tuhan pasti kasih yang terbaik, ya gue jalanin aja sekarang. Jadi ya ketika saat itu yaudah bertanding tanpa tim, saya dan Hiro juga yaudah men, kita harus... tetap berjuang semaksimal kita di Athena. Jangan terlalu berpikir juga kayak gini kayak mengasihani diri sendiri. Ya udah, ya kita berdua saling bantu di sana. Terus ya langsung berpikir punya plan. Yang tadinya harusnya ngerostingin kopi John, ya saya harus bantuin. Terus kayak gimana saya latihan di sana, saling bantu juga dengan Hero. Dan selama persiapan di sana, ketika udah di Athena, ya saya selalu tetap komunikasi sama John, sama ada Kovito juga. Kovito di Bali, dia dari Sensa Coffee.
Sensa Bali ya.
Ya, Kovito itu juara Cup Tester juga tahun 2014 ya.
15.
Jadi Kovito juga banyak bantu kita, jadi ya tetap komunikasi dengan tim sebenarnya. Yeah, cuma jarak jauh aja. Dan ya kompetisi lah di Athena. Seperti biasa lagi penyisian yang pertama. Ya tangan gemeteran lagi. Sebelum naik ke stage juga kayak tiba-tiba rasanya tangannya jadi dingin gitu. Tapi ya walaupun gemeteran ya otak masih bisa mikir. Gitu. Akhirnya kompetisi penyisian pertama benar 7 dari 8. Waktu itu akhirnya
benar 7 dari 8.
7
ya?
Dari 8. Wow. Lolos ke babak 16 besar. Nah, pas di babak 16 besar itu bersyukurnya benar 8 dari 8.
Wow.
Dan di babak 16 besar itu rasa gugupnya udah mulai sedikit berkurang. Oh. Walaupun tangan masih agak gemeteran tapi jauh-jauh berkurang. Semifinal 8 besar itu benar 8 dari 8 lagi. Wow. Dan akhirnya target pertama kita memang
masuk final.
Ya, tim targetnya lolos ke final. Tapi ya target kita berdua ya tetap
juara.
Jadi juara. Ya pada saat masuk ke final itu kayak kok bisa ya masuk final gitu ya. Enggak mungkin lagi, tapi ya balik lagi apa yang kita targetkan, apa yang kita lihat di tembok tuh bukannya tulisan-tulisan, gambar-gambar itu bukannya enggak mungkin, tapi ya mungkin gitu kita capai. Sampai akhirnya di final tuh akhirnya saya dapat peringkat 2. Benar 7 dari 8. Juaranya benar 7 dari 8 juga, tapi waktunya lebih cepat. Jadi saya peringkat 2.
Ya,
Bersyukur banget sih bisa akhirnya dapat peringkat 2. Wow. Dan ya senang lah Indonesia akhirnya bisa punya prestasi di Cup Tester. Karena mungkin ya selama ini Cup Tester dianggapnya modal sendok. Ya kompetisi yang cuma pakai sendok doang, gak menarik gitu. Tapi ya akhirnya Indonesia bisa punya prestasi.
Wow, congratulations.
Iya.
Itu untuk pertama kalinya Indo tembus di final Cup Tester. Dan sekarang satu Indonesia paling tinggi peringkatnya Mendy berarti.
Wow.
Peringkat 2. Gue peringkat 5. Miki 4.
Miki 4 ya.
Shay 3. Misto Aji 3, Mendy 2.
Wow.
Cie.
Gokil. Itu tipis banget ya karena waktu. Padahal benernya sama-sama.
Mungkin salah gue sih ya. Kita gak bisa bilang salah lah. Balik lagi semuanya strategi. Jadi kemarin tuh strateginya adalah daripada kita kejar waktu, mending kita kejar akurasi. Penyisian kita berhasil. 16 besar kita berhasil. Semifinal kita berhasil. Dan di semifinal Mendy masih peringkat 1 penyisian. Dia yang paling dia benar 8 per 8, dia paling cepat. Nah tapi dari penyisihan ke 16 besar ke semifinal, tingkat akurasi orang tuh menurun. Awalnya banyak tuh 77 7888, 16 besar 77 888, atau makin kecil gitu. Di semifinal yang dapat 8 cuma 2, sisanya tuh 6 ke bawah.
I see.
Terus gue bilang, men, kayaknya di final bakal susah orang dapat 8 per 8, pasti mereka ngasih soalnya lebih susah daripada semifinal sama 16 besar.
Betul.
Mending kita fokus kejar akurasi daripada kita kejar waktu. Terbukti Ukraine sama Greece, mereka cepat banget. Mereka tuh di bawah 3 menit kelar. 3 menit sekian. Batas waktu tuh 8 menit. 8 menit buat 8 set. Kita main akurasi aja lah. Gue yakin banget kalau lu bisa 8 per 8 pasti bisa menang, karena bakal susah banget 8 per 8. Kepleset. Satu kepleset. Kayaknya si Young yang Aussie, dia tuh lebih cepat 1 menit.
I see.
Yeah, Mendy tuh kalah waktu aja sebenarnya.
I see.
Dan Mendy adalah bukti dari kerja keras, mental sama target tuh benar-benar tercapai dari sesuatu yang mustahil gitu. Karena Mendy dulu gak kayak gini. Dia gak bisa ngomong sama orang, dia gak bisa ketemu orang asing. Dia belajar kopi susah karena dia introvert banget. Gue belajar banyak hal lah dari Mendy ketika dia kompetisi ini. Gimana caranya dia bisa paksa sesuatu yang dia gak suka dan dia harus jalanin itu setiap hari. Karena ya gue share dikit ya, Mendy latihan buat menuju ke nasional, dia harus latihan pagi sama latihan sore ke malam.
Sudah kedai selesai?
Sebelum buka dan sesudah kedai selesai.
Iya.
Pagi dia latihan 16 set. 16 set kali 8.
Wow.
16 set kali 8 kali 3 kali 2. Totalnya sekitar 768 cup kalau lu cupping setiap hari. Wow. Sampai bibirnya tuh luka nih. Jadi kayak ada koreng gitu. Oh. Gara-gara terlalu sering sendok.
I see.
Sampai akhirnya kita harus cari sendok yang paling pas buat dia supaya dia latihan gak luka. Akhirnya kita ketemu lah sendok bahannya keramik gitu.
Oh.
Jadi lebih soft. Jadi ketika dia cupping, bibirnya gak beset.
Oh, karena biasanya stainless ya.
Karena biasanya stainless gitu. Nah itu tuh sampai luka tuh sampai kayak mungkin gua pun diletakin ke dalam posisi Mendy buat melakukan itu gua mungkin nggak bisa. Tapi dia punya mentality sama hard work tuh benar-benar kayak
keren gas gitu. 768 cup
every single
satu
day.
Satu hari. Wow, tidak modal sendok saja ya, modal bibir juga ya harus dipertaruhkan.
Sampai giginya hitam-hitam tuh kan sekarang tuh.
Wow.
So what's next?
Wow.
What competition atau apa biar kita bisa support nih teman-teman yang nonton di sini?
Next sih, gue mau coba sekali lagi Brewers Cup. Bukan untuk memberi jawaban atau memberi makan rasa penasaran gue, tapi karena nggak tahu ada panggilannya. Ada panggilan, ada arahan dari Tuhan dan orang-orang sekitar kayak memberikan saran, lu coba aja sekali lagi gitu. Habis itu gue bakal pindah cabang. Kita nggak akan stop kompetisi. Kita akan selalu kompetisi dan kita akan pindah cabang setelah ini. Kita pindah barista, kita pindah roasting, kita pindah apa?
Latte art gitu ya.
Karena proses pembelajarannya nggak kelar-kelar di kopi.
Betul. Mendy juga nextnya juga itu.
Mendy kayaknya hitung duit dong.
Oh iya, baik.
I see, menarik. Mungkin sebelum terlalu jauh, gue mau ngambil waktu untuk mengapresiasi John dan Mendy dulu. Mari kita berikan tepuk tangan dulu, karena ini mewakili Indonesia.
Terima kasih. Ya.
Akhirnya officially kita punya orang Indonesia yang masuk top 5 di Brewers. Dan nomor 2 itu yang tertinggi ya sepanjang masa di Cup Tasters. Buat gue personal, ini ada satu yang aneh sih. Tadi gue lagi di perjalanan nih ya John ya. Sama anak-anak tuh. Brian dan Grace gitu ya. Terus lagi bercanda-bercanda gitu kan. Entah kenapa hari ini tuh di jalan tuh keputarnya lagu rohani.
Oh.
Kenapa? Keputarnya lagu rohani. Right? Terus pas kita mau keluar tol. Waduh. Ini keluarnya tol pastor nih. Ini ada hubungannya nih sama pastor-pastor gitu. Kita mau ketemu John nih soalnya. Gitu.
Karena gak ada yang kebetulan ya.
Gak ada yang kebetulan gitu kan. Ya. Kita lagi coba iseng cocok logi aja gitu kan. Tapi mungkin satu kalau gue personal ya adalah kita gak bisa memisahkan sepenuhnya bahwa hidup kita tuh ya udah nih logis doang. Atau usaha kita doang. Pasti ada unsur spiritualnya di sana dan setiap orang punya kepercayaannya mereka masing-masing. Apapun itu terserah. Tapi kadang-kadang spiritual itulah yang bisa ngebawa kita ke titik turning pointnya dalam hidup. Gitu. Atau spiritual itulah yang bisa kasih kita semangat tambahan di saat fisik udah gak bisa ngasih lagi.
Benar banget.
Ya kan? Itu justru yang jadi power kita gitu. Dan gua ngerasa mungkin itu sih yang secara gak langsung jadi apa ya, gue gak pengen bilang bahan bakar apakah cocok gue ngomong itu.
Landasan.
Landasan, pondasi.
Pondasi, ya, benar.
Dan itu jadinya tercermin dalam setiap tingkah laku lo, tindakan lo, ucapan lo, cara lo melakukan sesuatu. Dan kelihatannya itu apa ya, ripple effect yang orang bisa ngerasain gitu. Dan semuanya jadi satu puzzle pieces yang lengkap. Gimana tadi barusan gue taruh di Instagram gue randomly mesin roasting lo, gak ada namanya, gak ada roastery mana. Gue malah taruh doang, terus orang, wah ini fugol nih. Ada yang bilang, wah ini ada ayatnya nih. Kayaknya gue tahu nih kalau ada ayatnya gitu kan. Si Kolose 3:23 itu kan. So gue appreciate cara lo melakukan ini, gak cuma berhenti di lo tapi lo juga punya misi yang besar buat orang-orang di sekeliling lo. Gue punya satu pemikiran yang lumayan mirip sih. Setelah gue mencoba untuk bikin bisnis berkali-kali dan mencoba untuk jadi yang besar gitu ya. Tapi kayaknya gue dipercayakan untuk memberikan dampak yang lebih gede tapi ke orang yang lebih sedikit. Daripada gue berusaha untuk memberikan dampak yang seluas-luasnya, tapi ya tipis-tipis aja gitu. So, thank you buat apa yang udah coba lakukan sekarang, dan buat gue itu yang gue bawa pulang sih hari ini sih. On top of segala values-values yang luar biasa tentang kerja keras, tentang effort, itu menurut gue powerful banget. Anak basket banget lah nih pokoknya.
Gue nih mungkin belok dikit, gue kemarin kan baru, gue suka banget Melbourne. Gue liburan kemarin ke keluarga. Sampai segitu sukanya sampai mikirin mau pensiun di sana gitu.
Itu mantap banget tuh, gila.
Nah, ya namanya mimpi lah ya. Kita kan tadi pasang, tinggal pasang poster Melbourne. Taruh foto kita di sana gitu. Di Photoshop aja. Terus mikirnya apa ya, gimana cara kita selesai misalnya semua udah selesai nih. Mungkin anak mau sekolah di sana, terus kita jual semua aset, kita pindah ikut sekolah anak. One of the way kita pikir kita buka coffee shop aja yuk, kita buka restoran Indonesia biasanya gitu kan, coffee shop. Dan pelan-pelan manifesting ke situ tuh kayak istriku ambil kelas barista minggu depan nih, mau ikut. Walaupun tanpa sertifikasi, pengen tahu dulu nih kita masuk gitu ada cintanya gak nih, ada passionnya gak nih, ada benernya gak nih. Mungkin suatu saat juga nanti butuh guidance dari master-master kopi yang udah ada gitu. Kita gak sama sekali, gue sama Ruby juga kenalan Ruby sama kopi gitu daripada gue. Tapi langkah itu ya harus dilakukan, walaupun timeline gue mungkin 10-15 tahun ke depan, I don't know. Sekarang ini gue masih mau hidup di sini. Mungkin ini yang namanya tidak ada yang kebetulan. Hari ini ketemu Fugol, ketemu Jonathan Mendy juga. Mungkin ini nih, gue bisa belajar suatu saat dari lo, tambahan sedikit ilmu sehingga akhirnya kita bisa, gue sama istri bisa pensiun di sana dengan setiap hari bikin kopi doang, income secukupnya demi ya anak sekolah, survive, demi hidup di negara yang berbeda gitu, segala macam. Mungkin ini artinya. Jadi gue selalu percaya nggak ada yang kebetulan sih. Itu semua ada alurnya, dan mungkin kita belum bisa menerjemahkan sekarang, mungkin nanti, tapi kita ada hal yang harus kita jalanin dulu aja untuk mengerti itu semua. Jadi thank you banget, bukan kebetulannya di hari ini. Thank you banget bisa ketemu, belajar banyak. Mungkin teman-teman di sini yang ada menemukan gunanya bisa dibagikan. Mungkin ini juga belum bisa dimengerti hari ini, bisa ditonton berkali-kali atau di nanti. Dan I appreciate, thank you so much and congratulations and good luck untuk berikut-berikutnya kompetisinya.
Yes. Nah, buat teman-teman semua, konten berkualitas aja gak cukup untuk meramaikan sebuah misi yang baik yang kita pengen ngelakuin di 3 Days of Lunch. Kita udah 130-an episodes dan kita tetap dengan misi kita untuk sebisa mungkin membagikan konten yang valuable, supaya yang viral bukan hanya yang you know, tapi juga yang mungkin bermanfaat kayak John tadi gitu kan, lewat nonton self learn tadi ternyata bisa mengubah gitu. Nah, kita juga berharap teman-teman kalau lu dapat sesuatu dari sini dan itu mengubah lo, tulis di kolom komen atau bagikan ke orang-orang lain juga yang mungkin nggak bisa ngerasain manfaatnya. So thanks again John, thank you. Mandy, sangat appreciate banget, and teman-teman see you at the next lunch.
Bye-bye.